Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Nedavni pad aviona Air Asije u Javansko more pokazao još jednom da u bezbednosti aviosaobraćaja i dalje postoje segmenti koji nisu do kraja istraženi niti objašnjeni. Zato često nakon avionskih nesreća ostaje otvoreno pitanje šta se zapravo desilo. Može li taj prazan prostor da popuni hipoteza koju su postavili srpski naučnici okupljeni oko Beogradske škole meteorologije, koji dokazuju da su neobjašnjeni padovi aviona uzrokovani dejstvom energije koja dolazi sa sunca? Moguću tačnost ove hipoteze nedavno je neočekivano potvrdio nalaz Holandske komisije u slučaju pada malezijskog aviona iznad Ukrajine, koji glasi: avion je pogođen velikim brojem visokoenergetskih objekata. U svom izveštaju na 34 strane veštaci nigde ne navode da je avion pogođen projektilom. Ovaj zaključak potpuno odgovara sa znanjima pomenute grupe srpskih naučnika koji pomno prate i analiziraju neobjašnjene avionske nesreće, među kojima i pad aviona Air Asije u Javansko more. O tome nam danas govore Milan Stevančević, nekadašnji ekspert Ujedinjenih nacija za radiokomunikacije i osnivač heliocentrične meteorologije, i Nedeljko Todorović, meteorolog prognostičar. Ja sam Dijana Ivanović. Milena, šta se po vašoj proceni, odnosno po proceni Beogradske škole meteorologije, desilo avionu Airbusa na letu od Surabaje do Singapura?
Avion Airbusa A320-200 nestao je sa ekrana radara 27. decembra u 23:24 po univerzalnom vremenu. Poslednji kontakt između pilota i kontrolora leta ostvaren je u 23:13, odnosno 11 minuta pre nestanka. Tada je pilot zatražio dozvolu da skrene i da poveća visinu da bi izbegao olujne oblake.
Šta je moglo da se desi za tih 11 minuta kada kontrola leta nimala vezu sa pilotom?
U zvaničnom izveštaju se kaže da neposredno pre udesa nije postojala nikakva reakcija pilota i pilot nije tražio nikakav poziv za pomoć.
Dobro.
Kod klasičnih udesa, na primjer prestanka rada motora, prinudnog sletanja, namernog obaranja aviona ili padanja u kovitlac, pilot u 99% slučajeva ima uslove da zatraži pomoć. Pilot može da pošalje poziv za pomoć i u slučaju da u avionu dođe do eksplozije. Ako bi avion počeo prinudno da sleće, pilot bi odmah reagovao, a radari bi zabeležili trajektoriju kretanja aviona i smanjenja visine. Avion su pratila tri radara i na svim ekranima avion je istovremeno nestao. I sad postoji misterija. Postoje dve opcije. Jedna je da je se avion raspao u vazduhu pod dejstvom visokoenergetskih čestica. A druga je da su visokoenergetske čestice napravile zavesu između aviona i radara i tako onemogućile da slab odraz aviona da se vidi na radarskim ekranima.
Dobro, sada govorimo o komunikaciji između aviona i kontrole leta, a šta se dešavalo samom avionu?
Uzimajući obzir da pilot nije poslao poziv za pomoć, to navodi na mišljenje da postoji neka druga opcija da bi se oborio avion. Ta opcija može da budu visokoenergetske čestice. A da je to tako, na osnovu izveštaja vazduhoplovnih snaga Sjedinjenih Američkih Država, na Suncu su postojala dva vulkana ekstremne snage. One su, jedan od tih vulkana imao eksploziju i eruptao visokoenergetske čestice u pravcu Zemlje. To je najjača eksplozija koja se može desiti na Suncu, ta X eksplozija. Sateliti koji se nalaze u pravcu Sunca na 1,5 miliona kilometara visine od Zemlje, registrovali su dolazak visokoenergetskih čestica. Osim visokoenergetskih čestica, registrovali su i protok čestica gvožđa. A gvožđe je jedan hemijski element koji nosi najveću magnetnu i električnu energiju. I kinetička energija tih čestica može da probije magnetno polje Zemlje i da uđu u atmosferu Zemlje.
Dakle, hoćete da kažete da su prirodne sile uticale na obaranje tog vajona, odnosno da je srušen pod dejstvom tih sila koje se inače ne mere u današnjoj meteorologiji, u današnjem vazduhoplovstvu?
Da. Jednostavno, sa činjenica da pilot nije imao vremena da uputi poziv za pomoć, govori da se to dešavalo u mikrosekundima. Znači, visokoenergetske čestice imaju brzinu koja se kreće oko 100 km u sekundi. Znači, nema pilot mogućnosti da sagleda problem i udar tih energetskih čestica.
Još nešto je vrlo zanimljivo što pretpostavlja Beogradska škola meteorologije, a to jeste da su piloti i u ovom slučaju, u slučaju pada aviona malezijsko iznad Ukrajine, nastojali da izbegnu oblačnost, da odu u čisti deo neba, da kažemo, i da su zapravo po vašem mišljenju, po vašoj teoriji, to bile greške.
Da. Interesantno da su u jednom i drugom slučaju piloti izašli iz oblaka, koje su najbolji prirodni apsorberi svih energija. Znači, da je avion ostao u oblacima, visokoenergetske čestice ne bi mogli da izvrše takav probor trupa aviona ili da uopšte da utiču na bezbednost vazdušne plovidbe. Izlaskom iz oblaka avion je bio izložen direktnom dejstvu visokoenergetskih čestica bez slabljenja.
Da li, Milane, hoćete da kažete da olivni oblaci mogu da utiču samo na komfor putnika i leta, ali da nisu faktor rizika po bezbednost avionskog saobraćaja?
Tačno. Oni ne mogu da utiču na bezbednost. Tačno da je komfor ugrožen, treskanje, lupanje po avionu, propadanje. Sve su to nelagodnosti kojima se putnik izlaže, ali nikada ne ovakvom fatalnom dejstvu.
Milane, kako bi trebalo da izgleda to oštećenje na avionu? Kako je ono karaktera bilo? Šta očekujete da će naći stručnjaci koji budu izvadili avion ako budu došli do njega? Kako bi on, po vašem mišljenju, trebalo da izgleda i posle tog udara?
U ekvatorijalnom pojasu čestice dolaze direktno, vertikalno prema tlu. To znači da bi avion bio oštećen, to je sa gornje strane, trup bi bio, dobio bi veliki broj perforacija ili čak i proboja trupa aviona s gornje strane. Po tome, ako se pojave perforacije na gornjoj strani trupa, to je garantovano udar, dogodio se udar visokoenergetskih čestica. Tu uopšte nema nikakvog više razloga da se sumnja. Zbog relativističke brzine visokoenergetskih čestica, reagovanje pilota je nemoguća. To je jedini slučaj kada pilot nema uslove da se pozove pomoć. A to se desilo i sada i u ovom javanskom padu i kod ukrajinskog aviona koji spada iznad Ukrajine.
U najnovim nasljednim istraživanjima o dešavanjima na Suncu kaže se, bukvalno se tako i kaže, da na Suncu postoje vulkani, dakle to su vulkanske erupcije i govori se o tim energijama koje odatle dolaze na Zemlju. E sada, u slučaju pada aviona iznad Ukrajine i u slučaju pada ovog trećeg po redu malezijskog aviona, radi se o dejstvu istog vulkana na Suncu koji vremenom, kako rotiraju i Sunce i Zemlja, dolazi u poziciju da, tako da kažemo, gađa svojom energijom Zemlju.
Tačno. I u julu, 17. jula i 27. decembra je jedan isti vulkan izbacio energiju i uputio direktno prema zemlji. Da je to tako i to da je energija stigla do zemlje, izmerili su te sateliti koji se nalaze na 1,5 milijuna kilometara u pravcu sunca. Znači tu nema više mogućnosti diskusije ili sumnje. Znači imamo erupciju na suncu, imamo sateliti da mere energiju koja je stigla na zemlju. Ta energija negde mora da prodre. Ona je prodrla u ovom slučaju kroz ekvatorijalni pojas, gde je magnetno polje najslabije, pa je i odbrana zemlje najslabija. Znači, on je tu prodro i praktično udario na celokupno zapadni Pacifik. Počevši od gore od Singapura, pa sve ovamo prema istočnim obalama Australije, ceo taj pojas je bio pod udarom tih energetskih čestica.
Šta bi trebalo da se desi? Kako bi trebalo da izgleda u praksi uvođenje ove nauke o kojoj vi govorite? Dakle, ove teorije, ove hipoteze, ne znam ni kako da nazovem to šta je sada već sve definisano u okviru Beogradske škole meteorologije. Kakve bi to promene trebalo da izazove u meteorologiji, u aviosaobraćaju i pre svega u kontrolama leta širom sveta?
Pa, bezbednost vazdušne plovidbe vrše direktorati zemalja. Oni proveravaju sve kompletno od pilota do meteoroloških stručnjaka koji daju prognozu da li je moguć let ili ne. Osim fizičkih meteorologa, sadašnjih meteorologa, moraju da se uvedu elektroinženjeri. Uvođenje elektroinženjera i elektrostruke u bezbednost vazdušne plovide rešit će se svi problemi. Bar ako ne svi, ono delimično.
Dobro, e sada, koliko je, kakva je šansa da se to desi? Kakva je perspektiva te teorije?
Svako novo istraživanje izaziva protivnapad. Ali protivnapad će biti oslabljen posle svakog ovakvog jednog pada aviona kada pilot ne može da da nikakav znak za opasnost. Jer u svim drugim slučajima, jedan prema hiljadu može da se desi da pilot ne da opasnost. Čak kad bi se desila eksplozija u avionu, tada pilot može da kaže da se dogodila eksplozija. Ima vremena. A ovde nema vremena. A nema vremena samo zbog relativističke energije čestica. Prema tome, svi padovi aviona imaju upozorenje. Ovaj nije imao upozorenje za opasnost. Promena smera kursa nije upozorenje za opasnost, nego predlog. Prema tome, sva upozorenja kod padova su jasno definisana od strane pilota.
Koliko su naši piloti upoznati sa ovim fenomenima koji se dešavaju u vazduhu dok lete?
Pa oni su upoznati i ja lično mislim da su mnogo bolje upoznati naši piloti nego piloti u drugim kompanijama. Jer mi smo im dali već prejedno 3 godine prve naznake tome, a kasnije smo im dali i izveštaj u vezi ukrajinskog, to je aviona koji je pao iznad Ukrajine, a sad ćemo dati i za ovaj avion. U svakom slučaju i ovaj avion, zbog ove karakteristike i zbog istih parametara i zbog istog vulkana koji je uništio ova dva aviona, mora da bude objavljena u 8. knjizi Beogradske škole meteorologije.
Ja sam se sad malo presetio da smo mi nagoveštaj ove mogućnosti, znači udara visokoenergetskih čestica u avion, nagovestili u vašoj emisiji još u krajem jula meseca. Znači imali smo u vidu tu mogućnost, ali smo uslovno rečeno sačekali ipak da vidimo da možda stvarno nije neki onaj uobičajeni uzročnik obaranja, to jest rušenja aviona.
Da, kao što je rekao Nedeljko Todorović, mi smo o ovome govorili gotovo pre pola godine u julu mesecu i sada bi mogli da se podsjetimo na koji način i kako smo govorili o ovom fenomenu koji istražuje Beogradska škola meteorologije.
Može li ova nauka koju razvija Beogradska škola meteorologije da objasni imaju li veze padovi nekih aviona, pa čak i vraćanja aviona sa leta, sa dešavanjima u atmosferi, i to ne samo kada su u turbulentnim područjima, nego kada je let miran i kada se čini da je na izgled sve u redu. Nedeljko, vi imate tu informaciju da je jedan avion sa leta za Ameriku na pola leta vraćen kući, nazad, odakle poleteo?
Pa dobro, jeste, moj poznanik je jedan pilot koji ima prijatelje u svetu, pošto leti širom sveta, raspitivao se, a upoznati sa našom, ne kažem, hipotezom i teorem o značaju elektrisanja koje dolazi sa Sunca. Zamolim me da pogledam, da vidim koja je to vremenska situacija bila, aktivno Sunce i tako dalje. Ja sam se konsultovao sa Milanom i ne kažem, na neki način se potvrđuje ta hipoteza, ali to je vrlo mali, to je skroman je broj podataka. Znači, taj avion je krenuo...
Čemu se radi?
Avion je krenuo, mislim da je iz Britanije, krenuo je za Ameriku, išao je uredovnom rutom preko Atlantika, to je Severni Atlantik, i na nekih 3-4 sata od poletanja piloti su osjetili slabost, nelagodnost i tako dalje, nisu znali o čemu se radi. Oni su procenili da je pametnije da se vrate na vreme, ne znajući o čemu se radi, da se vrate nazad na polazni aerodrom, tako su i uradili, ali pre toga i sad dalje tumačenje, da kažem, moguće, napomenu mi da u Americi postoje kriterijumi za letove, to je zadržavanje pilota na određeni broj sati u tim visokim, ne kažem, međunarodnim letovima, uvezano za aktivnost Sunca. Znači, kad se uoči preko satelita nailazak velikih energija, to je velike količine električnih čestica, oni na određeni način koriguju letove, pre svega unutar Sjedinjenih Američkih Država, prosto ga pomere za nekoliko sati ili ograniče, to jest napomenu da određene kategorije putnika ne preporučuju letanje, kao što su trudnice i tako dalje, zato što ta velika naelektrisanja, određene čestice imaju negativno dejstvo, ta velika koncentracija u stvari tih čestica ima negativno dejstvo na zdravlje ljudi. Znači, glavobolja, slabost, mučnina, porast pritiska, već kako kod koga i tako dalje. Pretpostavljam da su piloti možda imali tu vrstu nelagode, pogotovo što su se, kad smo posle pogledali sinoptičku situaciju, taj avion se u stvari nalazio u blizini mlazne struje, ali na onom delu mlazne struje, takozvanoj krivini, ciklonalnoj krivini, gde ona gubi brzinu, a gde po našoj pretpostavci dolazi do velikog rasipanja naelektrisanja iz te usmerenog mlaznog toka tih naelektrisanih čestica, i da normalno te naelektrisane čestice ne samo da imaju uticaj na ljudski organizam, nego na neki način ako su skoncentrisane sa velikom masom tih naelektrisanih, velikom jačinom struje, kako bi rekli, može i na neki način da ošteti avion u tom smislu. Znači, postoje vremenske situacije vezano sa aktivnošću Sunca, sa meteorološkom situacijom na Zemlji, gde određena posledica može da bude po avione i posadu.
Kontrola leta zaobilazi jet stream, jer oni misle da je to vetar.
Da.
Ali to nije vetar, tu je problem. A vetar se stvara količinom kretanja atomskih i subatomskih čestica. Pa zbog proklizavanja vetar je mnogo sporiji, a čestice su mnogo brže. Znači, čestice svojom količinom kretanja stvaraju vetara, ne kao što smo učili razlikom pritiska.
A šta sad za vas znači da se svaki podatak koji imate i koji ste uparili sa nestankom aviona poklapa i da dovodi i pokazuje da je avion bio u poziciji koja je bila opasna za njega?
Tačno.
A da to kontrola leta niti razaznaje kao opasnu situaciju, niti je, jel tako, saopštava kao opasnu situaciju?
To su pojave koje čovek ne može da opaža. To su elektromagnetne pojave. A ne postoje za sada instrumenti koji rade na elektromagnetnim principima da mere te pojave. Ali mi smo već sada govorili da počnemo da skupljamo sve te pojave, sve te padove i sve te sinoptičke situacije koje su istovetne maltene sa padovima aviona.
Dobro, ako se nakupi dovoljno, nažalost, tih situacija koje su istovetne, šta možda se preduzme sa današnje stanovišta, današnje nauke i tehnologije?
Ha, svaka hipoteza je u početku hipoteza, a posle jednog niza slučajeva ona mora da pređe u teoriju, ili ako ne pređe u teoriju, bar da se zna gde je tačka rizika kod leta aviona.
Da li to može da se zna sada? Da li to može da se izmeri sada?
Da, uvek može da se zna. To ne može uopšte da... To je jedina stvar koja se može prognozirati sa veoma velikom tačnošću.
Ali to se ne radi jer se...
Pa ne znaju ljudi da to postoji.
Da, da. Pa je li vaša obaveza da to nekako progurate u svet nauke i javnosti?
Pa mi smo to prvi put objavili pre 2-3 godine, čim su u jednoj svesci.
Mislim primer, da to... Primer, da.
Objavili smo to prvi put, a sad odatle sad samo slažemo sve te slučajeve koje ćemo objaviti u nekoj narodnoj svesci. Pa onaj ko hoće da čita, neka čita. A onaj ko hoće da primenjuje, neka primenjuje.
Što se tiče celog ovog procesa, on ima svoj tok. Znači imamo prvo na Suncu veliki energetski region, velike, jake magnetske strukture. Imamo erupciju tog vulkana na Suncu. Imamo merenja koja vrše se na satelitima, koji se nalaze 1.500.000 km u pravcu Sunca. Znači koji su registrovali te energetske, visokoenergetske čestice. Imamo tačno datum kad su one ušle u atmosferu. Imamo snimak kako one se prostiru duž Evrope, po Evropi. Imamo tačno položaj tog strujnog polja i položaj aviona. I kad se sve to uklopi, to ne može da bude slučajnost. Znači, sve su to parametri na kojima se zasniva ova naša hipoteza da u buduće kontrola leta mora da zna i snagu erupcija na Suncu, gde su locirane te, jer se to tačno zna. Ti satelitski snimci tačno pokažu gde se čestice nalaze. Znači, mogu da ih izbjegnu. Znaju tačno koje će biti zona rizika. Da li će neko tu da strade, ne, to je sad kao i kad idete po za vreme neke nepogode, pa da li će vas pogodi bude ili neće. A neki put pogodi, a neki put ne pogodi. Ali mora da se izbjegne taj faktor rizika za bezbednost, od bezbednosti vazdušne plovidbe. Ne može da se više zanemari to. Znači, postoje sve snimci, postoje merenja, postoje podaci na kojima se može izvršiti analiza i procena bezbednosti prolaza aviona. Avion može kroz strujno polje da prođe, ali samo onda ako su čestice ravnomerno raspoređene duž strujnog polja. A ako se one počnu nagomilavati, to već ne može, tu već nije, to je faktor rizika koji mora da se obrati pažnja.
A koliko često mi imamo te situacije u kojima se neko nađe ili se srećom ne nađe na nebu? Dakle, da li je danas bilo takvih dešavanja? Da li su se sudarile tako te dve neke reke i da je došlo do rasipanja tih elektrona i protona? Pa se srećom nije niko našao tu, odnosno nijedan avion se nije našao u tom polju.
Pazite, u svakom ciklonu, to je ciklon, znači ono vrtoložno kretanje vazduha od nižih slojeva od površine zemlje pa u dubinu, to je visinu atmosfere koja dopire čak tamo negde, ajde prvo kažemo bar do tropopauze, pa onda nadalje 20, 30 pa i više kilometara u visinu. Unutar tog vrtoložnog kruta, to jest na periferiji tog vrtoložnog vrtloga, postoji ta mlazna struja za koju mi tvrdimo da je tok na elektrisani čestica. Na jednom delu te ciklonske cirkulacije, kružne cirkulacije, postoji relativno naglo skretanje te mlazne struje. I u tom regionu se, prema meteorološkim saznanjima i uopšte iskustvu, pa i u teoriji, najčešće pojava grmljavina. Znači, to je neki indikator da je to relativno opasna zona. Ali, i po ovoj našoj priči hipotezi, pored te klasične pojave grmljavina, koje su inače, ajde da kažem, opasna pojava u meteorološkom smislu, mada su avioni donekle zaštićeni, to je bezbetni zbog efekta Faradejevog kaveza, Znači, u tom regionu, zbog rasipanja tih čestica, postoji taj veliki rizik, znači na tom skretanju mlazne struje, pri njenom smanjenju brzine, postoji velika vratnoća da se rasipaju, da postoji mlaz visokoenergetskih čestica.
I koliko je takvih?
To je redovna pojava.
Redovna pojava na nebu je tako.
Uvijek, samo pitanje u kom delu sveta je izraženi ili ne, ali to postoji, kad gledate severnu hemisferu, tih postoji jedno od 4-5 tih talasa mlaznih struja sa tim krivinama, tako da kažem, to su u stručnoj literaturi se rozbojevi talasi zovu, ali kažem, duž tih krivina, cirkulacije na periferiji ciklona, postoji i redovno ovaj region na kome se javljaju, znači, grmljavinski procesi kao indikator slabljenja mrazne struje i rasipanja energetskih čestica.
Dobro. A koje su to regioni? Ajde malo nam to pojasnite. Koji su nekako najugroženiji? Gde se to najčešće dešava?
Pa u principu su to umerene geografske širine. Kad pogledate se, znači, ovi cikloni koje sam spomenuo, to su cikloni umerenih geografske širine. Ne pričam sad o tropskim ciklonima ili onim polarnom ciklonu duž bliže polovima. Znači, to su cikloni sinoptičkih razmera, prečnika možda 2000 km, eto, otprilike to je neka predstava. Znači, na periferiji takve cirkulacije postoje te mlazne struje, koje postoje stvari dve mlazne struje. Znači, postoje jedna polarna, takozvana, to je više otprilike nekih 40-50 stepeni geografske širine, neki put se malo niže spuštaju, možda na 40, i postoji jedna subtropska mlazna struja koja figurira, evo, tamo u visini Afrike, Severne Afrike, tako da kažem. Znači, to su pozicije te dve poznate u meteorologiji mlazne struje koje meandriraju, kao neka reka kad meandrira. I u tom smislu one stalno postoje u atmosferi, manje ili više. Ali pri aktivnosti sunca, jačom izbačaju električnih čestica, taj tok električne čestice sunca, tako kažem, pojačava na određenim lokacijama, sa zavisi od u kom delu hemisfere je upala ta naturalna elektrisanja sa sunca, znači pojačava tu mlaznu struju i samim tim raste verovatnoća da u onom segmentu rizika, znači na onoj krivini mlazne struje, na onom skretanju, dođe i do pojačanja rasipanja energetskih čestica.
Dobro, i sada, kada bi ta vaša nauka bila zvanična, kada bi bila potpuno prihvaćena, da li bi to značilo da bi svaki avion na ovom svetu koji poleti mogao da izbegne u atmosferi situaciju ovu u koju ne treba da uđe, u koju je ušao ovaj malajzijski avion?
Pa to je cilj ovog našeg istraživanja. To je osnovni cilj. Treba da se zna da mlazne struje, u stvari ovo je strujna polja, bolje to je stručni izraz nego mlazna struja, da se kad se kaže. Strujna polja su redovna pojava. Ove godine one su stvorile i kišu kod nas i ove poplave. Strujna polja su u stvari elementi za distribuciju energije koja dolazi sa sunca. Oni kao dalekovod prenose i nose tu energiju sa sunca, tu čestičnu energiju duž cele Evrope. One su svakodnevna pojava. Ali radi se o tome što one su nekada sastavljene od lakih čestica koje nemaju tu količinu kretanja da probiju oklop aviona. I mogu da stvore munje i gromove, ali ne može da probije avion. Ali ako sa sunca dođu čestice, teške čestice, posebno čestice gvožđa, onda oni imaju količinu kretina koja može da jednostavno izvrše perforaciju aviona.
Ali rekli smo da se sateliti to snimaju, prate, to se zna i ljudi na zemlji imaju informaciju o tome koje čestice dođu, da li gvožđa, da li nekog drugog elementa.
Sve imaju. Sve imamo. Sateliti su osnova svih naučnih istraživanja. Oni su ostala ne samo u bezbednosti vazduhoplova, nego uopšte kompletnih svih događanja na zemlji.
Dobro, koliko je komplikovano? Ajte ovako da okrenemo u stvari priču. Znači, naša kontrola leta, naši piloti znaju za ovo?
Znaju.
Zato što ste ih vi obučili i vi ste im to rekli. Šta sada naša kontrola leta može da uradi u situaciji kada je neki avion u takvoj opasnosti? Kako može da reaguje, na osnovu čega, ako to nije nešto zvanično što treba da uradi, može da skrene avion na neku drugu putanju da ne bi uletao u ovo polje?
Odmah da kažem da malo tu postoji nesaglasnost, tako kažem, istraživača u okviru, na primjer, NASA ili ESA, koji izuzetno dobro poznaju tu problematiku, znači sa nailaskom visokoenergetskih čestica sa Sunca i opet ovog segmenta vazduhoplovstva, to jest praktični događanja ljudskih saznanja uopšte o bezbednosti u vazduhoplovstvu. Znači, kao da postoji malo odvojenost tih sistema, nisu se razmenila iskustva, uslovno rečeno, ili znanja, tako da mi ovdje neki način neformalno samo možda kažem da ste obučili, nismo ih obučili, mi samo neformalno stavljamo do znanja da postoji ta opasnost, daleko je to još da uđe u neke norme ili pravila ili propise. Tako da mislim da tu treba napraviti na nekom svetskom nivou, da kažem, neko mora da pokrene da saznanja koja postoje u nas i ESI, pa evo to i mi što smo nešto neki mali doprinos, uslovno rečeno, da se prenesu i na ovaj segment vazduhoplovstva, da bi se onda tačno, da kažem, kad se registruju na Suncu, to je znači satelitima, prolazak izuzetno visokih, velike koncentracije, velikog broja narekcijanih čestica, pogotovo teških elemenata, da se onda na neki način na Zemlji u nekom razrađenom sistemu, organizovanom sistemu, da neki alarm, upozorenje na tu opasnost, i to prema onim pravilima koje smo rekli u određenim regionima, ne bukvalno svuda, nego znači tamo gde je iskustvo pokazalo da se te energetske čestice najčešće javljaju, uključujući, na primjer, regione gde postoji i češća pojava grmljena. Znači, neki način indikator su toga.
Da.
I sad bi, to je procedura, ja ne znam kako bi se to praktično izvelo, mi nismo ni kompetentni za to stvarno, tako da ne mogu da kažem šta bi sve trebalo možda se uradi, ali to je neki način usaglašavanja znanja.
Da, čekajte, kažete, NASA sve ovo zna, na kraju krajeva vi koristite NASA-ne snimke i NASA-ne satelite, znači ljudi iz NASA i njihovi stručnjaci znaju za ove energije koje dolaze sa Sunca.
Da, svi znaju.
Gde tu staje njihovo znanje da oni ne mogu da ga ukomponuju dalje u...
Imaju oni određene saznanja. Oni u Americi postoji propisi za pri erupcijama na Suncu, kad se očekuje nailazak visoka energetskih čestica, oni na svoje teritorije ili obustavljaju let, ili ga skraćuju i tako dalje, ili određenim kategorijama putnika ne preporučuju da se kreću, to jest da lete u tim rizičnim satima, da ne kažem tom danu. Znači, oni su tom već praktično malo počeli da primenjuju.
Ali oni ne znaju
onaj drugi segment opasnosti od...
Da, oni zapravo hoće da zaštite ljude od radijacija, zračenja, a ne avione od raspadanja i udara koji mogu da ih raskomadiju kao što se desilo avionom.
To je ono što ja kažem, znači nesaglasnost vazduhoplovstva.
Ali čekajte, to je ipak velika razlika u saznanju.
Pa dobro,
nije to samo nesaglasnost, nego velika razlika u vašem razumevanju, njihovom razumevanju energije koja dolazi i snagi i uticaja te energije.
Ja ću biti ovako malo...
Neskroman.
Neskroman.
Dobro, izvolite.
Celokupna meteorologija počiva na Aristotelovoj dogmi, koja je sprečila bilo kakav naučni razvoj meteorologije. I svi meteorolozi koji služe u kontroli leta da daju meteorološke podatke, još uvek su pod tim dejstvom Aristotela imena. Za nas Aristotel je obično jedna neznalica koji ne zna ni šta je proton, ni šta je elektron, ni šta je to sunčev vetar. Cela meteorologija je zasnovana na geocentričnom principu uz korišćenje Ptolomejevog geocentričnog sistema. Kada meteorologija shvati da Zemlja nije centar sveta, nego Sunce, i kad počnemo da merimo energije Sunca i njihovu konverziju u vremenske pojave, onda možemo da razgovaramo o nekom napretku bezbednosti vazduhoplova. Sada nema od toga ništa. Mi smo isto više mali da bi zatalasali javnost, ali posle možda još nekih slučajeva setit će se šta smo mi rekli. I bez obzira na to, hteli, ne hteli, možda će i od danas početi da mere energetske čestice kako bi spasili ljudski život.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra Novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a. Zna da ćeš mi i kad više doći. U prodaji. Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti. Dragan Đorđević, violončelo. Solisti baleta Narodnog pozorišta. Hor Kolibri i Deči hor RTS-a. Voditelj programa Aleksandar Paladin. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Gosti danas u Radio Beogradu 2 u emisiji Računi prečecano, Nedeljko Todorović i Milan Sevančević. Čuli smo Nedeljko malo pre Milana kako je i skroman i neskroman.
Nezgodan.
Da, u odnosu na vašu nauku, nauku Beogradske škole meteorologije. Zaista se postavlja pitanje kako dalje, kako je probiti, kako je... Nažalost, postoje otpori u domaćoj sredini, među domaćim stručnjacima. Mnogo je sujeta u pitanju i mnogo, što ste vi jedno, Milana, rekli, mnogo diploma i doktorata treba da se iscepa i da se više ne bude aktualno ukoliko ne, ovo što vi govorite...
Doktorati, ali moraju da se promeni način mišljenja.
Da. Nedeljko, ako je neko za to kompetentan da kaže kako to treba djeliti, to ste vi, zato što ste deo jedne nove naučne paradigme, a s druge strane ste čovjek koji radi u jednoj zvaničnoj državnoj instituciji. Znači, kako to uslađujete i kako svaka vam čast, moram da kažem, kako ovu novu nauku sa sobom uvlačite u javnost i u svoju...
Pravda, pa vam kažem, borim se.
Da.
Vreme i situacija ne ide mi u prilog, tako da kažem, okruženje mi ne ide u prilog. Čak većina mojih kolega sa nepoverenjem, da kažem, malo gledaju na... U stvari, dosta gledaju s nepoverenjem u smislu da nisu ni pročitali naš materijal već unazad 7, 8, 10 godina koji objavljujemo, ali su veliki kritičari u tom smislu. Znači, čak i nisu se upoznali sa materijalom. S druge strane, ja nisam na poziciji da odlučujem. Znači, ja ne mogu nikoga ni da privolim, ni da primoram da prihvati ovo znanje ili ne. Moj najveći doprinos je što im stavljam pisani oblik, pisani trag. Mislim, ne ja, nego Vojislav Stevančević, nas nekoliko koji radimo inače tu problematiku. Znači, moje je samo da im pokažem da to postoji. Ja ne mogu nikoga, nisam takav karakter u stvari da ja sad nekoga vučem za ruku i da kažem ajde uzmi to pa ti sad idi tamo juri nekoga, daj ovo. Ono. Mislim da sam ja dovoljno unutar svoje struke dao doprinos da možda jednog dana neko to i shvati. I počne možda da preduzima neke konkretne korake da se saznanja, ova saznanja primene inače i u obrazovanju i u praksi i tako dalje.
Kada govorimo o prirodi, kada govorimo o Bogu, kada govorimo o stvaranju, uvek smo svedoci toga da kada nešto otkrijemo, shvatimo da sve vrlo jednostavno i racionalno funkcioniše. Imamo tako gene koji sa četiri slova rade čudo i prave sve kombinacije koje postoje u živom svetu. Isto tako, kroz vašu nauku se pokazuje da ova energija koja dolazi sa sunca radi zapravo sve na zemlji. Znači, ista energija dolazi, hoću da kažem, znači mogu se ovim objasniti i požari, i zemljotresi, i ovo o čemu govorimo vezano na meteorološki fenomeni. Dakle, sve to dolazi iz iste kuhinje, što bi rekli, sa sunca.
Tačno. Treba da jasno kažemo, važeća meteorologija počiva na subjektivnim tumačenjima pojedinaca. A svako, neka voli crne, neka plave. A svi istori da su one najlepše. A prava nauka počinje na sila, na prirodnim, četiri prirodne sile. Znači, ako neko kaže da zna kako duva vetar, onda mora prstom da pokaže koja sila stvara vetar, ali prirodna sila. I onda matematikom ili logikom pokaže da ta sila stvara vetar. Ako to ne može, onda to nije nauka.
Dobro, ajde da sada nekako ne stvaramo neki strah i paniku. Ajmo da ovu priču malo relaksiramo, u smislu da kažemo da vas dvojica potpuno bezbedno, je tako, i pored svih ovih znanja letite avionom, je tako? Nikada zbog toga ne biste rekli da nećete sesti u avion.
Ne, u principu. Retko letim, ali nisam se plašio, da ne kažem, te situacije.
Ja sam uvek volao da letim avionom.
Dobro, i kad niste znali za ove fenomene?
Znao sam, Boga mi, znao sam, ali ovo je sad izveštaj koji je potvrdio ono što sam...
Dobro, što i šta sad sa tim, sa potvrdom vašeg znanja, kako se osjećate u avionu?
Pa, ne, to se dešava jedan put u 1000 slučajeva, ono da se razumemo, ali se dešava. I cijela ova naša nauka, zašto mi radimo, da se i taj jedan promil izbegne. Znači, to je poenta cijele ove naše nauke. Prema tome, mislim da nema nikakvih problema oko putovanja avionom. Neko baš čekao kaže da su avioni bezbedni od vozova i od automobila.
Da.
To možda se desi zaista, da možda i jeste tako. Ali ja sam mnogo putovao, da budem pošten, i uvek sam uživao u letenju aviona. Sad sam u Beogradu, a kroz 2 sata sam u Londonu i tako.
Da, ono što... ostaje se da se nadamo da ćete, da će ova priča otići mnogo dalje. Svakako ti se novinari, Radio Beograd se uveliko trudi kroz ove emisije da to učini, da ova priča ode što dalje, što šire. Nadamo se da će otići i preko granica naše zemlje, da ćete na neki način kontaktirati i vaše haške kolege i veštake i da će ovo sve što vi znate doći na pravo mesto i konačno ova srpska nauka, nova srpska nauka takođe doći na pravo mesto jer zaista vredi. Sa nama su danas poslani slušalci bili Milan Stevančević, osnivač solarne meteorologije i naš najpoznatiji, ne smem da kažem najbolji, ali najpoznatiji svakako, meteorolog, prognostičar Nedeljko Todorović, ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijatan dan.